Kutoka kituo cha mikutano katika jiji la Salt Lake Square. Hiki ni kikao cha Jumamosi alasiri cha mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji wameteuliwa kutoka kwa viongozi wa kwenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya mseto ya wanafunzi wanaohudhuria vyuo vya dini katika eneo la jiji la Salt Lake, Utah. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Dallin H. Oaks, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters, wakina kaka na kina dada, tunawakaribisheni katika kikao cha Jumamosi alasiri cha mkutano mkuu wa mwaka 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Russell M. Nelson anayeongoza mkutano huu mkuu ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunawasalimu wale wote wanaohudhuria ama wanaoshiriki kwa njia nyingine zozote. Mziki kwa ajili ya kikao hiki utaimbwa na kwaya ya mseto ya wanafunzi wanaohudhuria vyumba vya dini vyenye kwenye eneo la Salt Lake City, Utah. Wamo chini ya ulekezi wa Marshall M. McDonald na Richard Decker pamoja na Bonnie Goodlife na Linda Margaret kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba "Come Listen to a Prophet's Voice." Maombi ya ufunguzi yatatolewa na mzee Mark A. Bragg wa Sabini.
Our kind and dear Heavenly Father,
Baba yetu uliye juu mbinguni, tunapoinamisha vichwa vyetu katika wakati huu, katika mkutano huu mzuri, na kupata fursa ya kuimarisha imani yetu na kupitia mwana wa Yesu Kristo. Tunatoa shukrani kwa hii fursa nzuri. Tunashukuru kusikiliza kutoka kwa sauti ya nabii. Tunashukuru kwa Rais Nelson. Tunamwombea kwamba umbariki na kumhifadhi, na kwa washauri wake wazuri na mitume wa akidi ya mitume 12. Tunawashukuru wote waliojiandaa kushiriki katika mkutano huu, na tunawaombea kwamba waweze kutendea kazi yale ambayo wanayapata kutoka katika mkutano huu. Tunawaombea kwamba ubariki watu wote, ubariki wote wanaokuwa na hamu ya kusikia jumbe hizi. Tunashukuru kwa jumbe hizi, na tunapokuwa tukizisikia jumbe hizi, tunaomba utusaidie tuweze kuzitumia na kutusaidia kuimarisha ushuhuda wetu. Mwisho, tunaombea wajane na wale wote wanaosikia maumivu ya ukiwa, na tunaombea familia zao. Tunakupenda Baba, na tunashukuru kwa baraka zote, na tunaomba kwa haya yote kwa unyenyekevu kupita jina la mwana Yesu Kristo. Amina.
We note that the statistical report,
tunatambua kwamba ripoti ya takwimu ambayo kwa kawaida ilikuwa ikiwasilishwa kwenye mkutano huu, sasa itapelekwa na kuchapishwa katika lds.org mara tu baada ya kikao hiki cha toleo la mkutano mkuu, na pia itajumlishwa kwenye toleo la mkutano mkuu wa magazeti ya kanisa. Sasa nitawasilisha kwenu mabadiliko ya ofisi wa kanisa kuu na 70 kwa ajili ya kura za kukubali. Baada yake mkurugenzi mtendaji atawasilisha sababu za kanisa. Baada ya kupewa mito ya kuhudumu kama washiriki wapya wa akidi ya mitume 12, inapendekezwa kwamba tupumzishe mzee Gerrit W. Gong na Ulysses Suarez kuhudumu kama washiriki wa uraisi wa 70. Kwa nyongeza, tunawapumzisha pia wazee Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins na Juan A. Uceda kutoka kwenye huduma yao kama washiriki wa uraisi wa 70 kuanzia Agosti mosi 2018. Wale wote wanaotaka kuonyesha shukrani zao kwa ndugu hawa kwa huduma yao iliyotukuka, tafadhali waonyesheni.
It is proposed that we release the following from their service as Area 7.
Inapendekezwa kwamba tuwapumzishe wafuatao:
Matthias Hell,
Stephen Bengita,
David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia, and Juan Pablo Villar. Those who wish to join us in expressing
wale wote wanaopenda kuungana nasi, tafadhali kwa shukrani kwa ndugu hao, tafadhali onyeshe.
It is proposed that we release.
Inapendekeza kwamba tuwapumzishe kwa shukrani dada Bonnie Gay Makonki kama uraisi wa wasichana. Vile vile tunapenda kuwapumzisha washiriki wa bodi kuu ya wasichana ambao wamefanya kazi vizuri. Wale wote wanaotaka kuungana nasi katika kuonyesha shukrani zao, tafadhali waonyeshe. Ninapendekeza kwamba tuwapumzishe dada Boni kama mshauri wa kwanza katika rais wa primary. Tafadhali waonyeshe. Kwa Sister Kodon, tafadhali waonyeshe kwa kunyanyua mkono juu. Ninapendekeza kwamba tumkubali wafuatao kuhudumu kama washiriki wa urais wa sabini kuanzia hivi sasa: wazee Carl B. Cook na Robert C. Gay. Wafuatao pia watahudumu kama washiriki wa urais wa sabini kuanzia Agosti mosi 2018: wazee Terence M. Vinson, Jose A. Texeria na Carlos A. Godoy. Wale wanaokubali tafadhali onyesheni. Wale wanaopinga tafadhali onyesheni. Inapendekezwa kwamba tuwakubali wafuatao kama viongozi wapya sabini: Stephen R. Bangeter Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villa na Takashi Wada. Wote wanaopenda tafadhali waonyeshe. Wanaopinga kwa ishara hiyo hiyo. Unapendekezwa kwamba tuwakubali wafuatao kama sabini wa eneo wapya: Richard K. Haji, Alberto A. Alvarez, Duane D. Bell, Glenn Badges, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Sierra, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyla G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Farmage, Edgar Flores, Silvio Flores, Carlos Paulo G. Mark A. Gilma, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustach Ilunga, Okechuku A. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. James, Pungwe S. Kongolo,
George
G. Kenneth Lee,
Aretemio
C. Maligoni,
Edgar
A. Mantilla,
Lincoln
P. Martins,
Clement
M. Maswagotata,
Carl
R. Baura,
Daniel
S. Mayer the second,
Glenn
D. Mella,
Isaac
K. Morrison,
Yukaka
Nagatomo,
Alistair
B. Hodges,
Ara
Jeffrey Parker, Victor P. Patrick,
Enrique
Simplicio,
Jeffrey
H. Singer,
Michael
L. Staheli, Jarot
Subiantoro,
Jeffrey K. Witzel,
Michael
S. Wilstead,
Helmut
Wondra, na David L. Wright. Wote wanaokubali waonyeshe. Wanaopinga kama yupo. Mpendekezo kwamba tumkubali Bonnie H. Gordon kuhudumu kama rais mkuu wa wasichana pamoja na Michelle Lynn Craig kama mshauri wa kwanza na Rebecca Lynn Craver kama mshauri wa pili. Wote wanaokubali wanaweza kuonyesha. Nipendekezwa tukubali Lisa Rainey Harkness kama mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa msingi. Wanaopinga wanaweza kuonyesha vivyo hivyo. Inapendekezwa kwa tukubali viongozi wakuu wengine 70 wa eneo na urais mkuu wa makundi saidizi mengine kama ilivyo sasa. Wote wanaokubali tafadhali onyesheni. Wanaopinga kama wapo tafadhali onyesha.
President
Nelson, upigaji kura umekamilika. Tunawaalika wale wote ambao inawezekana kuwa wamepinga mapendekezo yote kati ya haya kuwasiliana na marais wao wa vigingi. Kwa kura za kukubali ambazo imefanyika punde tu, sasa tunao viongozi wakuu wenye mamlaka 116. Karibu asilimia 40 ya hao wamezaliwa nje ya Marekani. Huko Ujerumani, Brazil, Mexico, New Zealand, Scotland, Canada, Korea Kusini, Guatemala, Argentina, Italia, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Afrika Kusini, Samoa ya Kiamerika, Uingereza, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, Ufilipino, Ureno, Fiji, China, Japan, Chile, Colombia na Ufaransa. Kina kaka na kina dada, asanteni kwa imani sala zenu endelevu kwa niaba ya viongozi wa kanisa. Sasa tunawaalika viongozi wakuu wenye mamlaka wapya na urais mkuu wasichana na dada
Harkness
wa urais mkuu wa msingi kuchukua nafasi zao jukwani. Kama ilivyotangazwa, Kevin R. Jorgensen atasoma report ya ukaguzi wa hesabu za kanisa kwa mwaka 2017.
Kwa rais wa kwanza wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ndugu zangu wapendwa, kama ufunuo ulivyoeleza katika sehemu ya 120 ya mafundisho na maagano, baraza la utumiaji wa zaka linajumuisha urais wa kwanza, akidi ya mitume 12 na uaskofu simamizi. Huidhinisha matumizi ya fedha za kanisa. Mashirika ya kanisa hugawa fedha kwa mujibu wa bajeti iliyoidhinishwa, sera na taratibu. Idara ya ukaguzi ya kanisa inajumuisha wataalam walioidhinishwa na ni huru kutokana na idara zingine zote za kanisa. ina wajibu wa kufanya ukaguzi kwa lengo la kutoa uhakika kuhusu michango iliyopelekwa, matumizi yaliyofanywa na ulinzi wa mali ya kanisa. Kulingana na ukaguzi uliofanywa, idara ya ukaguzi ya kanisa inatoa maoni kwamba katika mambo yote muhimu, michango iliyopokelewa, matumizi yaliyofanywa na mali ya kanisa kwa mwaka 2017 vimerekodiwa na kusimamiwa kwa mujibu wa bajeti iliyoidhinishwa na kanisa, sera na utendaji wa uhasibu. Kanisa linafuata utendaji uliofundishwa kwa waumini wake wa kuishi katika mipaka ya bajeti, kuepuka madeni na kuweka akiba kwa ajili ya wakati wa shida. Kwa heshima imewasilishwa idara ya ukaguzi ya kanisa, Kevin R. Jansen, mkurugenzi mkuu.
Thank you.
Asante. Kwaya sasa tatubariki na Where Can I Turn for Peace. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee David A. Bernard wa Kidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na mzee Taylor G. Godoy wa Sabini.
Nafurahia nafasi takatifu ya kuwaidhinisha viongozi wetu wa kanisa. Rais Nelson, ninaomba Roho Mtakatifu atatufundisha na kutuelimisha tunapojifunza pamoja kuhusu kipengele muhimu cha asili takatifu ya Mwokozi, ambayo kila mmoja wetu hana budi kujitahidi kuiga. Nitatoa baadhi ya mifano ambayo inasisitiza hali hii ya Kikristo kabla ya kufanua sifa halisi baadaye katika ujumbe wangu. Tafadhali sikilizeni kwa makini kila mfano na fikirini pamoja nami majibu ya kufaa kwa maswali nitakayotoa. Mfano namba moja. Katika Agano Jipya tunajifunza kuhusiana na kijana tajiri na Amaleki. Mwalimu mwema, nifanye kitu gani kizuri?
Customized to his specific needs and circumstances. Jesus said unto him,
Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo na uwape maskini, na utakuwa na hazina mbinguni, na njoo unifuate. Lakini aliposikia usemi ule, aliondoka zake kwa huzuni, kwani alikuwa na utajiri mkubwa. Amaleki alikuwa mchapakazi na mwenye mafanikio akiwa na ndugu wengi na marafiki. Alijieleza mwenyewe kama mtu ambaye aliitwa mara nyingi lakini hakusikia. Mtu aliyejua mambo ya Mungu lakini asingeweza kuyafahamu. Kimsingi mtu mwema. Hata kama hapo mwanzo aliufanya ugumu moyo wake, Amaleki alitii sauti ya malaika. Alimpokea nabii Alma nyumbani kwake. Aliamshwa kiroho wakati wa ziara ya Alma na aliitwa kuhubiri Injili. Amaleki kisha akatekeleza dhahabu yake yote na fedha na vitu vyake vya thamani, na walikuwa na marafiki zake tambo na pia na baba yake na jamaa yake. Unafikiri nini kinaelezea tofauti kati ya majibu ya tajiri kijana na Amaleki? Mfano namba mbili. Wakati wa hatari ya vita uliosimuliwa katika kitabu cha Mormoni, ubadilishaji wa nyaraka ulitokea kati ya Moroni, kapteni wa majeshi wa Wanefi, na Paorani. Moroni, ambaye jeshi lake lilikuwa linateseka kwa sababu ya kukosa msaada wa kutosha kutoka serikalini, alimwandikia na alimshtumu na viongozi wenzake kwa uzembe, uvivu, kutojali na hata kuwa wasaliti. Paorani kiraisi angeweza kumchukia Moroni na madai yake yasiyo sahihi, lakini hakufanya hivyo. Alijibu kwa huruma na akaelezea uasi dhidi ya serikali ambayo Moroni hakuwa anaujua. Na kisha Paorani alitangaza, tazama na kuambia Moroni kwamba sijawi shangwe na mateso yako makuu, ndiyo inasikitisha roho yangu. Lakini nina furaha kwa ujasiri. Unafikiri ni nini kinaeleza jibu zito la Paorani kwa mashtaka ya Moroni? Katika mkutano wa miezi sita iliyopita, Rais Russell M. Nelson alisimulia jibu lake la mwaliko wa Rais Thomas kujifunza kutafakari na kutumia kweli zilizomo katika kitabu cha Mormoni. Alisema, nimejaribu kufuata ushauri wake. Miongoni mwa vitu vingine nimeweka orodha ya kitabu cha Mormoni ni nini kinathibitisha, nini kinakanusha, nini kinatimiza, nini kinafafanua na nini kinafunua.
I recommend it to each of you. In the same conference, President Henry B. Eyring likewise.
Rais Henry B. Eyring vilevile alisisitiza umuhimu katika maisha yake ya ombi la Rais Monson. Alishuhudia, nimesoma kitabu cha Mormoni kila siku kwa ziada ya miaka 50. Kwa hiyo labda ningeweza kufikiri kimantiki kwamba maneno ya Rais Monson alikuwa ya kwa watu mwingine. Hata hivyo, kama wengi wenu, nilihisi amna. Tokeo la furaha kwangu na kwa wengi wenu limekuwa kile nabii alichoahidi. Unafikiri nini kinaeleza majibu ya dhati na ya mara moja kwa mwaliko ya Rais Monson kwa viongozi hawa wawili wa kanisa la Bwana? Simaanishi kwamba majibu yenye nguvu ya kiroho ya Amuleki, Paorani, Rais Nelson na Rais Eyring yanaelezwa kwa aina moja tu ya tabia ya kama Kristo.
Led to the spiritual maturity reflected in the lives of these four noble servants. But the Savior and his prophets have highlighted and
lakini Mwokozi amesisitiza sifa muhimu kwamba sisi sote tunahitaji uelewe kamili zaidi na kujitahidi kushirikisha katika maisha yetu. Tafadhali tuweke maanani tabia ya Bwana aliyotumia kujieleza mwenyewe katika maandiko yafuatayo. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa kuelimisha, Mwokozi alichagua kusisitiza unyenyekevu kwa kutoa miongoni mwa sifa zote na maadili kwa uwezekano angeweza kuchagua. Mpangilio unaofanana uko wazi katika ufunuo uliopelekwa na nabii Joseph Smith mwaka 1929. Bwana alitangaza, jifunze kwangu na nisikilize maneno yangu, enenda katika unyenyekevu wa roho wangu na utapata amani kwangu. Unyenyekevu ni ufafanuzi wa sifa ya mkombozi na unatofautishwa na utiikivu wa kimaadili, kuwa radhi, kuwa mnyonge na kizuizi binafsi cha nguvu. Sifa hii inatusaidia kuelewa kikamilifu zaidi ya majibu pekee ya Amuleki, Paorani, Rais Nelson na Rais Eyring. Kwa mfano, Rais Nelson na Rais Eyring kiadilifu na kwa haraka walijibu kutiwa kwao moyo na Rais kusoma na kujifunza kitabu cha Mormon.
And had studied the scriptures extensively for decades, they demonstrated in their responses no hesitation or sense of self-importance. Amulek,
kwa hiari yake alijitoa kwa mapenzi ya Mungu. Alikubali wito wa kuhubiri Injili na kuacha nyuma yake mazingira starehe na mahusiano ya kawaida. Na Paorani alibarikiwa na taswira kujizuia kwa nguvu, kutenda kuliko kuitikia, kama alivyoeleza kwa Moroni changamoto zinazotokea kutoka uasi dhidi ya serikali. Sifa ya kama Kristo ya unyenyekevu mara nyingi imeelezwa vibaya katika ulimwengu wetu wa siku hizi. Unyenyekevu ni imara, sio dhaifu, tendaji, sio baridi, jasiri, haiogopi, iliyozuiliwa, isiyo na ziada, sio jivuna, sio jiongezea, na isiyo ujeuri. Mtu mnyenyekevu hakasiriki kirahisi, hajidai au sio dhalimu na haraka kukubali mafanikio ya wengine. Kwa kuwa unyenyekevu kwa kawaida huonesha utegemezi kwa Mungu na daima kuhitaji mwongozo wake na msaada. Tabia inayotofautisha unyenyekevu ni usikivu maalumu wa kiroho kujifunza vyote kutoka Roho Mtakatifu na kutoka watu ambao wataonekana wenye uwezo mdogo, wenye uzoefu au vinginevyo, wale wasionekana kuwa na mchango mkubwa. Kumbuka jinsi Naamani, kapteni wa jeshi la mfalme wa Shamu, alishinda kiburi chake, na kwa kuwa unyenyekevu wake alikubali ushauri wa watumishi wake kumtii nabii Elisha na kujiosha katika mto Jordan mara saba. Nyenyekevu ni kanuni ya ulinzi kutoka upofu wa kuwa na kiburi ambao mara nyingi unajitokeza kutoka maarufu, nafasi, uwezo, utajiri na sifa za uongo. Nyenyekevu ni tabia ya kama Kristo na karama ya kiroho.
It also is a spiritual gift for
which. Pia ni karama ya kiroho ambayo tunafaa kuitafuta. Hatuna budi kukumbuka hata hivyo azma ambazo baraka kama hizo zinatolewa. Hata kama kuwanufaisha, tunapokuja kwa kumfuata Mwokozi,
discipline, self-restraint and a settled and calm demeanor. Thus meek is what we become as disciples of the Master, and not just something we do. Moses was learned in all the wisdom.
Musa alikuwa msomi katika hekima zote za Wamisri, na alikuwa uwezo mkubwa katika maneno na katika matendo. Bado alikuwa mnyenyekevu sana zaidi ya wanaume wote ambao walikuwa juu ya uso wa dunia.
Instead, the attribute and spiritual gift of meekness with which he was blessed attenuated arrogance in his life and magnified Moses as an instrument to accomplish God's purposes. The most majestic and meaningful examples of meekness are.
Mifano ya adhimu sana na yenye maana ya unyenyekevu inapatikana katika maisha ya Mwokozi mwenyewe. Mkombozi mkuu aliye alishuka chini ya vitu vyote na aliteseka kuvuja damu na alikufa na kutusafisha na udhalimu wote, na kwa wema aliosha miguu yenye vumbi ya wafuasi wake. Unyenyekevu kama ule ni sifa bainifu ya Bwana kama mtumishi na kiongozi. Yesu anatoa hitimisho la mfano wa mwitiko adilifu na utayari wa kujitoa kama alivyoteseka maumivu makali katika Getsemani. Alipofika mahali pale, aliwaambia wafuasi wake, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akapiga magoti akaomba akisema, Ee Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Unyenyekevu wa Mwokozi katika uzoefu huu muhimu wa milele wenye maumivu makali unaonyesha kwa kila mmoja wetu muhimu wa kuweka hekima ya Mungu juu ya hekima zetu. Uendelevu wa kujitoa kwa hiari kwa Bwana ni kujizuia kwa nguvu, ni vyote heshima inayovutia na kufundisha kwa ajili yetu wote. Wakati kombania kwenye silaha ya walinzi wa hekalu ya askari wa Kirumi walipowasili Getsemani kumshika, kumtia mbaroni Yesu, Petro aliufuta upanga na kulitaka sikio la kulia mtumishi wa ukuhani mkuu. Tafadhali ona kwamba alinyosha mkono wake kumbariki angekuwa mtekaji wake. Fikiria pia jinsi Bwana alivyoshtakiwa na kutiwa hatiani mbele ya Pilato asulubiwe. Yesu alikwisha tangaza wakati wa kusalitiwa, ama wadhamini wakuu, mimi siwezi kumsii Baba yangu naye akaniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 bado.
Paradoxically was judged before a temporary political appointee. And Jesus answered him to never a word, in so much that the.
Na Yesu asimjibu hata neno moja, hata aliwali akastaajabu sana.
Strong restraint and unwillingness to exert his infinite power for personal benefit. Mormon identifies meekness as the foundation.
Mormon anatambua unyenyekevu kama msingi ambao kutoka kwake uwezo wote wa kiroho na karama utokea. Kwa hivyo, ikiwa mtu ana imani, lazima ahitaji kuwa na tumaini, kwani bila imani hakuwezi kuwepo na tumaini lolote. Na tena tazama, ninawaambia kwamba haiwezi kuwa na imani na tumaini isipokuwa au mnyenyekevu na mpole katika moyo. Ikiwa hivyo, imani ni tumaini lake ni bure, kwani hakuna yeyote anayekubaliwa mbele ya Mungu isipokuwa yule aliye mnyenyekevu na mpole katika moyo. na mtu akiwa mnyenyekevu na mpole katika moyo na kukiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba Yesu Kristo lazima awe na hisani, kwani kama hana hisani yeye si kitu. Kwa hivyo lazima awe na hisani. Mwokozi alitangaza, heli wenye upole. Unyenyekevu ni kipengele muhimu cha asili takatifu, na unaweza kupokelewa na kukuzwa katika maisha kwa sababu ya kupitia kwa upatanisho wa Mwokozi. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ni mkombozi aliyefufuka na anaishi. Na ninaahidi kwamba ataongoza, kulinda na kutuimarisha tunapotembea katika unyenyekevu wa roho yake. Ninatangaza ushahidi wangu wa uhakika wa kweli hizi katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Amen.
Miaka michache iliyopita, rafiki yangu alikuwa na mtoto mzuri aitwaye Brigham. Baada ya kuzaliwa kwake, Brigham alipatikana na hali ambayo mara chache hutokea itwayo Hunter syndrome, ambayo ilimaanisha Brigham angekuwa na maisha mafupi. Siku moja Brigham na familia yake walitembelea bustani ya hekalu. Brigham alisema kirai maalum. Mara mbili alisema, siku moja zaidi. Siku iliyofuata Brigham alifariki. Nimetembelea kaburi la Brigham mara kadhaa. Na kila mara nifanyapo hivyo, hutafakari kirai siku moja zaidi. Ninashangaa nini kilimaanisha. Ni athari gani ningekuwa nayo kwenye maisha yangu kujua kwamba ningekuwa na siku moja tu ya kuishi. Ningemchukulia kwa namna gani mke wangu, watoto wangu na wengine? Ningekuwa mvumilivu na mpole kiasi gani? Ningeuchukulia kwa namna gani mwili wangu? Ni kwa dhati kiasi gani ningesali na kusoma maandiko? Nafikiri hiyo ni njia mojawapo au nyingine. Sote katika wakati fulani tutakuwa na utambuzi wa siku moja zaidi, utambuzi kwamba lazima tutumie muda tulionao kwa busara. Katika Agano la Kale tunasoma kuhusu hadithi ya Zedekia, mfalme wa Yuda. Nabii Isaya alimtangazia Hezekia kwamba maisha ya Hezekia yako karibu kuisha. Wakati aliposikia maneno ya nabii, Hezekia akaanza kusali, kuomba na kulia kwa uchungu. Katika wakati huo, Yehova aliongeza miaka 15 katika maisha ya Hezekia. Kama tungeambiwa kuwa tuna maisha mafupi ya kuishi, nasi pia tunaweza kuomba kwa ajili ya siku zaidi za maisha, kwa ajili ya yale ambayo tulikuwa tunatakiwa kuyatenda au tumetenda tofauti. Bila kujali muda wa Bwana, katika hekima yake anapanga kumpa kila mmoja wetu kila kimoja ambacho tunaweza kuwa na uhakika. Sisi sote tuna leo ya kuishi, na funguo ya kufanya siku yetu kuwa ya mafanikio ni kwa kuwa tayari kujitolea. Bwana alisema, tazama, sasa inaitwa leo hadi kuja kwa mwana wa mtu. Na hakika ni siku ya kujitoa dhabihu. Neno dhabihu linatokana na neno Kilatini seka, ambalo humaanisha takatifu, na fesele, ambalo humaanisha kufanya. Kwa maneno mengine, kufanya vitu kuwa vitakatifu, kuvipa heshima. Dhabihu huleta baraka za mbinguni. Ni kwa njia zipi dhabihu inafanya siku zetu kuwa za maana na kubarikiwa? Kwanza, dhabihu binafsi hutuimarisha na kutupa thamani katika vitu tunavyojitolea. Miaka kadhaa iliyopita, katika Jumapili ya mfungo, dada wa makamu tusiyemjua alikuja kwenye mimbari na kushiriki ushuhuda wake. Alituambia kwamba aliishi kwenye jiji liitwalo Iquitos, ambalo ni Peruvian Amazon. Alituambia kwamba tangu kipindi cha ubatizo wake alikuwa na lengo la kupokea ibada za hekaluni katika hekalu la Lima, Peru. Kwa uaminifu alilipa zaka yake kamili na kuweka akiba kipato chake kidogo kwa miaka. Shangwe yake ya kwenda hekaluni na kupokea ibada takatifu ilielezewa katika maneno haya: leo ninaweza kusema kwamba mwishowe ninahisi utayari wa kwenda kupita pazia kulingana na mapenzi ya Mungu. Mimi ni mwana mke mwenye furaha sana duniani. Niliweka akiba ya fedha, hamwezi kuelewa ni kwa kipindi cha muda gani, kwenda hekaluni. Na baada ya siku 7 mtoni na saa 18 kwa basi, mwishowe nilifika katika nyumba ya Bwana. Wakati wa kuondoka sehemu ile takatifu, nijisemea nafsini mwangu, baada ya dhabihu yote ambayo ilihitajika kwangu ili kuja hekaluni, sitaacha chochote kinifanye nichukulie kiurahisi magano niliyofanya. itakuwa ni upotevu. Huku ni kujitolea kwa kweli. Nilijifunza kutoka kwa dada huyu mpendwa kwamba dhabihu binafsi ni nguvu ambayo haipimiki, ambayo hutusukuma katika chaguzi na utayari wetu. Dhabihu binafsi husukuma matendo yetu, kujitolea kwetu, na maagano hutoa maana katika vitu vitakatifu. Pili, dhabihu tunayotoa kwa ajili ya wengine na ambayo wengine hutoa kwa ajili yetu huleta baraka kwa wote. Wakati nikiwa mwanafunzi katika shule ya utaalamu wa meno, muonekano wa kifedha wa uchumi wetu haukuwa wa kuhamasisha. Mfumuko wa bei kwa kasi ulipunguza thamani ya fedha kutoka siku moja hadi nyingine. Nakumbuka mwaka ambao nilitakiwa kujisajili kwenye mafunzo ya upasuaji, nilihitajika kuwa na kila kifaa cha upasuaji kabla ya kusajiliwa muhula huo. Wazazi wangu waliweka akiba ya fedha iliyohitajika. Lakini usiku mmoja kitu cha ajabu kilitokea. Tulikwenda kununua kifaa, ndipo tukagundua kwamba kiasi cha fedha ambacho wazazi wangu waliweka akiba kwa ajili ya kununulia vifaa sasa kilikuwa kinatosha tu kununua koleo na si chochote zaidi. Tulirudi nyumbani mikono mitupu na mioyo mizito kwa wazo la kupoteza muhula chuoni. Ghafla, hata hivyo, mama yangu alisema, "Taylor, njoo pamoja nami, twende nje." Tulikwenda mjini ambapo kuna sehemu nyingi za kuuza na kununua vitu vya thamani. Tulipofika katika duka moja, mama yangu alitoa kwenye pochi yake begi dogo la mhameli lililokuwa na bangili nzuri ya dhahabu ikiwa na maneno yaliyosomeka, "Kwa binti yangu mpendwa toka kwa baba yako." Ilikuwa ni bangili ambayo babu yangu alimpa mama katika moja ya siku yake ya kuzaliwa. Kisha mbele ya macho yangu aliuza. Alipopokea fedha aliniambia, "Kama kuna kitu kimoja ambacho nina uhakika nacho, ni kwamba unaenda kuwa daktari wa meno. Nenda na kanunue vifaa vyote unavyohitaji." Sasa unaweza kufikiria ni aina gani ya mwanafunzi nilikuwa toka wakati huo. Nilitaka kuwa bora sana na kumaliza masomo yangu mapema kwa sababu nilijua thamani kubwa ya dhabihu aliyokuwa akiitoa. Nilijifunza kwamba dhabihu ambazo wapendwa wetu huzitoa kwa ajili yetu hutuchangamsha kama maji baridi katikati mwa jangwa. Dhabihu ya namna hiyo huleta tumaini na hamasa. Tatu, dhabihu yoyote tunayotoa ni ndogo ikilinganishwa na dhabihu ya mwana wa Mungu. Ni thamani kiasi gani hata kama ni bangili pendwa ya dhahabu ikilinganishwa na dhabihu ya mwana wa Mungu? Ni kwa vipi tunaweza kuiheshimu dhabihu hii isiyo na mwisho? Kila siku tunaweza kukumbuka kwamba tuna siku moja zaidi ya kuishi na kuwa waaminifu. Amuleki alifundisha, "Ndiyo, ningependa kwamba mje mbele na msishupaze mioyo yenu mara nyingine, kwani tazama, sasa ndio wakati na siku ya wokovu wenu. Na kwa hivyo, ikiwa mtatubu na msishupaze mioyo yenu, mara moja mpango mkuu wa ukombozi utatimizwa kwenu." Kwa maneno mengine, kama tutatoa kwa Bwana dhabihu ya moyo uliovunjika na roho iliyopondeka, mara moja baraka za mpango mkuu wa furaha zitadhihirishwa maishani mwetu. Mpango wa ukombozi unawezekana shukrani kwa dhabihu ya Yesu Kristo. Kama vile yeye mwenyewe alivyoeleza, dhabihu ambayo iliyosababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo na kuteseka mwili na roho na kutamani nisinywe kikombe kichungu na kusita. Na ni kwa sababu ya dhabihu hii, baada ya kufuata mchakato wa toba ya dhati, kwamba tunaweza kuhisi uzito wa makosa na dhambi zetu kuinuliwa. Kiukweli, hatia, aibu, maumivu na huzuni na kujiona duni kwetu vinachukuliwa nafasi na dhamira safi, furaha, shangwe na tumaini. Kwa wakati huo huo, tunapoheshimu na kuwa na shukrani kwa dhabihu yake, tunaweza kupokea kwa kiwango kikubwa hamu ya kuwa watoto wazuri zaidi wa Mungu, kukaa mbali na dhambi na kuishi magano kuliko hapo awali. Kisha, kama Enos baada ya kupokea msamaha wa dhambi zake, tutahisi hamu ya kujitoa dhabihu na kutafuta ustawi wa kaka zetu na dada zetu. Na tutakuwa tayari zaidi kila siku moja zaidi kufuata mwaliko wa Rais Howard W. Hunter uliotolewa kwetu aliposema, Sahihisha ugomvi, mtafute rafiki aliyesaulika. Futilia mbali tuhuma na uaminifu uchukue nafasi yake. Toa jibu laini. Himiza vijana. Dhihirisha uaminifu wako kwa maneno na vitendo. Timiza ahadi. Sahau kinyongo. Msamehe adui. Omba radhi. Jaribu kuelewa. Chunguza matakwa yako kwa wengine. Fikiria kwanza kuhusu mtu mwingine. Kuwa mkarimu. Kuwa mpole. Cheka kidogo. Eleza shukrani zako. Mkaribishe mgeni. Furahia moyo wa mtoto. Ongea kuhusu upendo wako na ongea tena. Na tujaze siku zetu kwa msukumo huo utolewao na nguvu ya dhabihu binafsi na dhabihu tunazotoa au kupokea toka kwa wengine. Na katika njia maalum, tufurahie amani na shangwe kwamba dhabihu ya mwana pekee anayotoa kwetu. Ndiyo, amani hiyo ambayo imetajwa katika wakati tukisoma kwamba Adamu alianguka ili wanadamu wawe. Na wanadamu wapo, wawe mmoja wapo, kwamba uwe na shangwe. Shangwe hiyo hakika ni shangwe ambayo inaweza kutolewa na dhabihu pekee na upatanisho wa Mwokozi Yesu Kristo. Ni sala yangu kwamba tumfuate yeye, kwamba tumwamini yeye, kwamba tumpende yeye, na kwamba tuhisi upendo uliodhihirishwa kupitia dhabihu yake kila mara tunapokuwa na fursa ya kuishi siku moja zaidi. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
In reading that long list of names, nika kusoma ile orodha ndefu ya watu, nilisahau majina ya watu wawili ambao sikuwataja, hatukuwapigia kura, kama sabini wa eneo: Silvio Florence, Victor Patrick. Wale wote wanaweza kuwakubali waonyeshe kwa kumnyanyua mkono juu. Yeyote anayepinga, asanteni. Sasa mkutaniko utajiunga na kwaya katika kuimba Choose the Right. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa dada Bonnie L. Oscarson, ambaye amepumzishwa hivi karibuni kutoka katika kuhudumu kama rais mkuu wa wasichana. Atafuatiwa na Daniela D. Wakola wa sabini. Kaka Devin G. Durant, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa siku shule ya Jumapili, kisha ataongea naye. Na baada hapo kwaya itaimba medley ya As Zion's Youth in Latter Day and Iron Rod.
This is the 188th annual general conference. Mwaka wa 184 wa kanisa Yesu Kristo wa watakatifu wa siku za mwisho.
Mwaka mmoja uliopita katika kikao cha ukuani cha mkutano mkuu wa Askofu Gerard Jose alinena na wanaume wa kanisa akieleza jinsi wenye ukuhani wa Aroni na Melkizedeki ni washiriki wasiotengana katika kutimiza kazi ya wokovu. Ujumbe huo umekuwa baraka kuu katika kuwasaidia wavulana walio na ukuhani wa Haruni kuona sehemu yao wanayofanya katika kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani. Huduma yao ya pamoja huimarisha kanisa na kuleta uongofu wa kina na ahadi ya kujitolea katika mioyo ya vijana wanapoona jinsi mchango wao ulivyo wa thamani na jinsi gani kazi hii ilivyo tukufu. Hivi leo ningependa maneno yangu yawe kiegemezi kwa ujumbe huo. Ninapoona kuhusu jinsi wasichana wa kanisa pia wanavyohitajika na walivyo muhimu katika kutimiza kazi ya Bwana katika familia zao na kwenye kanisa lake. Kama Askofu Jose, niliishi kwenye tawi dogo la kanisa kwa muda wa ujana wangu. Na kila mara nilikuwa nikiombwa kutimiza kazi za miito ambayo kwa kawaida ingefanywa na watu wazima. Kwa mfano, wale miongoni mwetu kwenye mipango ya vijana, mara nyingi tuliongoza katika kupanga na kutekeleza shughuli zetu wenyewe na matukio maalum. Tuliandika tamthilia, tuliunda kikundi cha kuimba ili kuburudisha katika shughuli za tawi. Na niliitwa kuwa msimamizi wa muziki kwenye tawi na kuongoza uimbaji wakati wa mkutano wa sakramenti kila wiki. Ilikuwa jambo kubwa kwa mtu mwenye umri wa miaka 16 kusimama mbele ya watu kwenye tawi kila Jumapili na kuongoza katika kuimba nyimbo. Nilijisikia kuwa nilihitajika na nilijua kwamba nilikuwa na kitu cha kuchangia. Watu walinitegemea kuwepo kwangu na nilifurahia hisia hiyo. Uzoefu huo ulinisaidia kujenga ushuhuda wangu juu ya Yesu Kristo. Kama ulivyofanya kwa Askofu Jose, ulitia nanga maisha yangu ndani ya huduma ya injili. Kila muumini anapaswa kufahamu ni kwa kiasi gani wanavyohitajika. Kila mtu ana kitu muhimu cha kuchangia na ana talanta na uwezo maalum ambao unasaidia kupeleka kazi hii muhimu mbele. Vijana wetu wana wajibu wa ukuhani wa Aroni unaoelezewa kwenye mafundisho na magano ambayo kila mara huonekana na wazi. Inaweza kuwa si wazi sana kwa wasichana wa kanisa, wazazi wao na viongozi wao kutoka wakati wanapobatizwa. Wasichana wanao majukumu ya kimaagano, kuomboleza na wale wanaoomboleza, ndiyo, na kuwafariji wale ambao wanahitaji kufarijiwa, na kusimama kama mashahidi wa Mungu nyakati zote na katika vitu vyote na katika mahali popote walipo hadi kifo. Wasichana wana fursa ya kutimiza majukumu haya katika kata na matawi yao na wanapohudumu kwenye urahisi wa madarasa, katika mabarasa ya vijana na kwenye mito mingine. Kila msichana kanisani anapaswa kujiona kuwa anathaminiwa, ana fursa ya kuhudumu na kujiona kuwa yeye ana kitu cha thamani anachoweza kuchangia kwenye kazi hii. Kwenye handbook 2 tunajifunza kwamba kazi ya wokovu kwenye kata zetu inajumuisha kazi ya muumini misionari, kuhakikisha waongofu wanadumu na kuamsha wale wasioshiriki kamilifu, kazi ya hekalu na historia ya familia na kufundisha injili. Kazi hii kwenye kata huongozwa na maaskofu wetu waaminifu. Kwa miaka mingi sasa urais wetu umekuwa ukiuliza swali, ni zipi kati ya sehemu zilizotajwa haipaswi wasichana wetu kujihusisha? Jibu ni kwamba wana kitu cha kuchangia kwenye sehemu hizi zote za kazi hii. Kwa mfano, hivi majuzi nilikutana na baadhi ya wasichana kutoka eneo la Las Vegas walioitwa kuhudumu kama washauri wa kazi ya hekalu na historia ya familia kwenye kata. Walikuwa wanang'ara kwa shauku juu ya kuweza kufundisha na kuwasaidia washiriki wa kata yao kuwatafuta mababu zao. Walikuwa na ujuzi wa maana kuhusu kompyuta, walikuwa wamejifunza jinsi ya kutumia family search na walikuwa na shauku ya kutoa maarifa hayo kwa wengine. Ilikuwa dhahiri kuwa walikuwa na shuhuda na ufahamu umuhimu wa kutafuta majina ya mababu zao waliofariki ili ibada za wokovu ziweze kufanywa hekaluni. Miezi kadhaa iliyopita nilipata fursa ya kujaribu dhana moja pamoja na wasichana wawili wenye umri wa miaka 14. Nilipata nakala mbili za ajenda za kata na kuwapa Emma na Maggie. Niliwaomba kusoma zile ajenda na kuona ikiwa kungekuwa na hatua ya kufanya kwa vipengele ajenda hizo za mabara ya kata ambazo wao wangeweza kutoa huduma. Emma aliona kuwa familia mpya ilikuwa inahamia kwenye kata hiyo na akasema angewasaidia kuhamia, kushusha mizigo. Alifikiri kuwa angefanya urafiki na watoto kwenye familia hiyo na kuwatembeza kuona shule yao mpya. Aliona kuwa kulikuwa na chakula cha jioni kwa ajili ya kata yote kilichokuwa kimepangwa na kuona njia nyingi ambazo yeye angetoa huduma yake. Maggie aliona kuwa kulikuwa na wazee wengi kwenye kata waliohitaji kutembelewa na kujumuisha katika ushirika. Alisema angependa kuwatembelea na kuwa kwenye usaidizi wa washiriki hawa wakongwe wapendwa. Alisema pia aliona kuwa angesaidia kuwafundisha washiriki jinsi ya kuanzisha na kutumia akaunti za mitandao ya kijamii. Kwa hakika hapakuwa na kitu hata kimoja kwenye zile ajenda ambacho wangeweza kusaidia. Je, wale wanaokaa kwenye mabaraza ya kata au wenye miito yoyote kwenye kata wanaona wasichana kama nyenzo za samani kusaidia kukimu mahitaji mengi kwenye kata zetu? Kwa kawaida kuna orodha ndefu ya hali zinazohitaji mtu kuhudumu. Na mara nyingi tunafikiria tu watu wazima kwenye kata kukimu mahitaji haya. Kama vile wenye ukuhani wa Aruni wamealikwa kufanya kazi na baba zao na wanaume wengine wa ukuhani wa Melkizedeki, wasichana wetu wanaweza kuitwa kutoa huduma na kuhudumia mahitaji ya washiriki wa kata pamoja na mama zao au kina dada wengine ambao ni mifano ya kuiga. Wana uwezo, shauku na wako tayari kufanya hivyo kuliko kuhudhuria tu kanisa kila Jumapili. Tunapotafakari majukumu ambayo wasichana wetu wanatarajiwa kuchukua katika siku za usoni, tunaweza kujiuliza aina ya uzoefu tunaweza kuwapa sasa utakaowasaidia katika matayarisho yao ya kuwa wamishonari, wasomi wa injili, viongozi wa vikundi saidizi vya kanisa, wahudumu wa hekalu, wake wa kina mama, washauri, mifano na marafiki. Wanaweza kwa kweli kuanza leo kuchukua baadhi ya majukumu haya. Vijana kwa kawaida huomba kufundisha masomo ya Jumapili darasani mwao. Nafasi sasa zipo kwa wasichana kufanya huduma hekaluni ambayo hapo awali ilifanywa na wafanyakazi wa ibada au wenye kujitolea wakati wanapohudhuria pamoja na vikundi vyao vya vijana ili kutekeleza ubatizo kwa ajili ya wafu. Msingi sasa wanalikuwa kuhudhuria mikutano ya onyesho la awali juu ya ukuhani na hekalu ambao utawasaidia kuelewa kuwa wao pia ni washiriki muhimu katika kazi inayoongozwa na ukuhani. Watajifunza kuwa waume, wake, vijana na watoto wote ni wapokeaji wa baraka za ukuhani na wanaweza kuchukua majukumu ya kuendesha kazi ya Bwana. Maskofu, tunajua kuwa majukumu yenu huwa mazito, lakini kama mojawapo ya vipaumbele vyenu kusimamia akidi za ukuhani wa Aruni, Handbook 2 kinaeleza ya kwamba askofu na washauri wake watatoa uongozi wa ukuhani kwa ajili ya kikundi cha wasichana. Wanawalinda na kuimarisha msichana binafsi, wakifanya kazi kwa karibu na wazazi na viongozi katika jitihada hii. Pia kinasema kwamba askofu na washauri wake mara kwa mara watashiriki kwenye mikutano ya wasichana, huduma na shughuli zao. Tunawashukuru maaskofu wanaochukua nafasi kutembelea madarasa ya wasichana na wanaotoa fursa kwa wasichana kuwa zaidi ya watazamaji wa kazi. Tunawashukuru kwa kuhakikisha kuwa wasichana wao ni washiriki wanaothaminiwa katika kukimu mahitaji ya washiriki wa kata zao. Nafasi hizi za kuhudumu kwa njia za maana huwabariki zaidi ya shughuli ambazo wanaburudishwa tu. Kwenu ninyi wasichana wa kanisa, miaka yenu ya ujana inaweza kuwa yenye shughuli na mara nyingi yenye changamoto. Tumeona kuwa wengi wenu mnahangaika na mambo ya thamani ya nafsi, wasiwasi, mfadhaiko na kiwango cha juu na pengine hata huzuni. Kugeuzia mawazo yenu upande wa nje badala ya kuyaweka matatizo yako ndani kunaweza kustatue mambo haya yote. Lakini huduma mara nyingi inaweza kufanya mizigo yako kuwa miepesi na kufanya changamoto zako kuonekana kuwa si ngumu sana. Njia mojawapo ya kuzidisha hisia za thamani ya nafasi ni kuonyesha kupitia kwa kujali kwetu na huduma kwa wengine kuwa tunao mengi ya thamani tunaweza kuchangia. Ninawahimizeni kuinua mikono yenu juu ili kujitolea na kuiweka mikono hiyo kazini mnapohitajika. Mnapotimiza majukumu yenu ya kimaagano na kushiriki katika kujenga ufalme wa Mungu, baraka zitawatiririkia maishani mwenu na mtagundua shangwe kuu na ya hudumu ya ufuasi. Wakina kaka na wakina dada, wasichana wetu ni waajabu. Wanavyo vipaji, shauku isiyo na kipimo na nguvu na wana huruma na wao wanajali. Wanataka kutoa huduma. Wanahitaji kujua kuwa wanathaminiwa na wao ni muhimu kwa kazi ya wokovu. Kama vile wavulana katika ukuhani wa Aruni hujitayarisha kwa huduma ya juu wakati wanapoingia kwenye ukuhani wa Melkizedeki, wasichana wetu wanajitayarisha kuwa washiriki wa taasisi kubwa zaidi ya wanawake duniani. Muungano wa kina mama, kwa pamoja wasichana hawa warembo wenye nguvu, waaminifu na wavulana wanajitayarisha kuwa wake na waume wa kina mama na wakina baba ambao watalea familia zenye kustahili ufalme wa Mungu wa Celestia. Ninashuhudia kwamba kazi ya Baba yetu wa mbinguni ni kuleta kutokufa na uzima wa milele kwa watoto wake. Wasichana wetu wa thamani wana nafasi muhimu katika kusaidia kukamilisha kazi hii kuu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Akina kaka na akina dada, ninafurahi pamoja nanyi katika injili au mafundisho ya Kristo. Rafiki wakati mmoja alimuuliza Mzeneri Anderson, wakati huo akiwa 70, jinsi unavyojisikia kuzungumza mbele ya watu 21,000 katika kituo cha mkutano. Mzee Anderson alijibu, si wale watu 21,000 ambao wanakufanya uwe na hofu, ni wale ndugu 15 walioketi nyuma yako. Nilicheka wakati huo, lakini ninahisi hivyo sasa hivi. Jinsi gani ninavyowapenda na kuwaidhinisha hawa wanaume 15 kama manabii waonaji na wafunuaji. Bwana alimwambia Abraham ya kwamba kupitia uzao wake na kupitia ukuhani, familia zote za dunia zitabarikiwa kwa baraka za Injili, hata za uzima wa milele. Baraka hizi za Injili na ukuhani zilizoahidiwa zirejeshwa duniani, na kisha mwaka wa 1842, Nabii Joseph Smith alitoa endowment kwa idadi kidogo ya wanaume na wanawake. Mercy Fielding Thompson alikuwa mmoja wao. Nabii alimwambia, hii endowment itakuondoa gizani hadi kwenye nuru ya ajabu. Leo hii ningependa kusisitiza kwenye ibada za wokovu ambazo zitakuletea wewe na mimi nuru ya ajabu. Ibada na maagano. Katika kweli kwa ajili tunasoma, ibada ni kitendo kitakatifu rasmi kinachofanywa kwa mamlaka ya ukuhani. Ibada ni muhimu kwa ajili ya kuinuliwa kwetu. Zinajumuisha ubatizo, uthibitisho, utawazo katika ukuhani wa Melkizedeki kwa wanaume, endowment ya hekalu na ufungishaji wa ndoa. Mzee David A. Bednar alifundisha, ibada za wokovu na kuinuliwa zinatolewa katika kanisa la urejesho la Bwana. Zina mikondo iliyoidhinishwa ambayo kwayo baraka na nguvu za mbinguni zinaweza kutirika kwenye maisha yetu binafsi. Kama pande mbili za sarafu, ibada zote za wokovu zinaambatana na maagano na Mungu. Mungu alituahidi baraka ikiwa tutaheshimu maagano hayo kwa uaminifu. Nabii Amalek alitamka, huu ndio wakati wa kujitayarisha kukutana na Mungu. Jinsi gani tutajitayarisha? Kwa kupokea maagizo stahiki. Ni lazima pia katika maeneo ya Rais Russell Nelson, baki katika njia ya agano. Rais Nelson aliendelea, wajibu wako wa kumfuata Mwokozi kwa kufanya maagano naye na kisha kuyaishi maagano hayo kutakufungua mlango kwa kila baraka ya kiroho na fadhili iliyoko kwa wanaume, wanawake na watoto kila mahali. John na Bonnie Newman, kama wengi wenu, ni wapokeaji wa baraka za kiroho. Jumapili moja baada ya kuhudhuria kanisani pamoja na watoto wake wadogo, Bonnie alimwambia John, ambaye hakuwa mshiriki wa kanisa, siwezi kufanya kazi peke yangu. Unahitaji kuamua ikiwa utakuja kanisani letu pamoja nasi au uchague kanisa ambalo tunaweza kwenda pamoja. Lakini watoto wanahitaji kujua kwamba baba yao anampenda Mungu pia. Jumapili iliyofuata na kila Jumapili baada ya hiyo, John hakuhudhuria tu, alihudhuria pia akicheza kinanda katika kila matawi, misingi na kwa muda wa miaka mingi. Nilikuwa na heshima ya kukutana na John mwezi wa 2015, na katika mkutano ule tulijadiliana kwa njia bora bangeweza kuonyesha upendo wake kwa Bonnie. Ilikuwa ni kwa kumpeleka hekaluni, lakini hilo lisingetokea bila yeye kubatizwa. Baada ya kuhudhuria kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho kwa miaka 39, John alibatizwa mwaka wa 2015. Mwaka mmoja baadaye, John na Bonnie waliunganishwa katika hekalu la Hemispheria ya Tennessee. Miaka 20 baada ya Bonnie kupokea endowment yake, mwana wao wa miaka 47 Robert alisema kuhusu babake, baba kwa kweli kweli kabisa amestawi baada ya kupokea ukuhani wake. Bonnie aliongezea, John daima amekuwa mwenye furaha na mtu mchangamfu, lakini kupokea ibada na kuheshima agano yake kumezidisha upole wake. Upatanishi. Miaka mingi iliyopita, Rais Boyd K. Parker alionya, tabia nzuri bila ibada injili haitawakomboa wala kuwainua wanadamu. Kwa kweli hatuhitaji tu ibada, na maagano ili tuweze kurudi kwa Baba yetu. Lakini pia tunamhitaji mwanaye Yesu Kristo na upatanisho wake. Mfalme Benjamin alifundisha kwamba ni katika na kupitia jina la Yesu Kristo pekee ndipo wokovu waweza kuwashukia watoto wa watu. Kupitia upatanisho wake, Yesu Kristo alitukomboa kutokana na athari za mwanguko wa damu na kufanya kuwa na uwezekano wa toba yetu na hatimaye kuinuliwa kwetu. Kupitia maisha yake, alitoa mfano kwa ajili yetu kupokea ibada za wokovu ambazo nguvu za uchamungu huidhirishwa. Baada ya Mwokozi kupokea ibada ya ubatizo ili kutimiza utakatifu wote, Shetani alimjaribu. Kadhalika majaribu yetu hayaishi baada ya ubatizo au kuunganishwa, lakini kupokea ibada takatifu na kuheshimu maagano matakatifu husika tunajaza na nuru ya ajabu na tupa nguvu za kupigana na kushinda majaribu. Isaya alitabiria kwamba katika siku za mwisho tena dunia imetiwa unajisi kwa maana wameibadili amri. Onyo sawa na hili lilofunuliwa kwa Joseph Smith ilikuwa kwamba baadhi ya husogea karibu nami kwa midomo yao. Wao hufundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu yenye aina ya uchamungu ndani yake, lakini wakikana nguvu zake. Paulo pia alionya kwamba wengi watakuwa wenye mfano wa utauwa, lakini nguvu zake hao nao ujiepushe nao. Nitarudia, hao nao jiepushe nao. Wasiwasi mwingi na majaribu ya dunia ni kama mbwa mwitu wakali. Ni mchungaji wa kweli ambaye atatayarisha, atalinda na kuonya kondoo na mifugo wakati mbwa mwitu hawa wanapokaribia. Kama wachungaji wasaidizi wanaotafuta kuiga maisha makarifu ya mchungaji mwema, je, sisi sio wachungaji wa nafsi yetu wenyewe pamoja na wengine? Pamoja na ushauri wa manabii, waonaji na wafunuaji ambao wametoka tu kuidhinisha, na pamoja na nguvu na kipawa cha Roho Mtakatifu, tunaweza kuona mbwa mwitu wakija ikiwa tutakuwa waangalifu na kuwa tayari. Kinyume na hayo, wakati tunapokuwa wachungaji wasiojali sana juu ya nafsi zetu na nafsi za wengine, majeruhi watakuwepo. Kutojali kunasababisha majeruhi. Nataka kila mmoja wetu awe mchungaji mwaminifu. Sakramenti ni ibada ambayo inatusaidia sisi kubaki katika njia na kushiriki kwa ushiriki na ushahidi ya kwamba tunaweka maagano yetu husika na ibada zingine zote. Miaka michache iliyopita, wakati mke wangu Anita pamoja nami tulikuwa tukihudhuria katika misheni ya Kansas Little Rock, nilienda kufundisha pamoja na vijana wa misionari wawili. Wakati wa somo, ndugu mzee tuliyokuwa tukimfundisha alisema, nimeshiriki kanisani kwenu. Ni kwa nini mnashiriki mkate na kunywa maji kila Jumapili? Katika kanisa letu tunafanya hivyo mara mbili katika mwaka, Pasaka na Christmas, na hiyo ni ya maana sana. Tulishiriki naye ya kwamba tumeamriwa kwamba tukutane pamoja mara kwa mara kushiriki mkate na divai. Tulisoma kwa sauti kubwa Mathayo 26 na Naifai 3:18. Alijibu kwamba bado hakuna umuhimu wake. Kisha tulishiriki ulinganisho ufuatao. Hebu fikiria kuwa umehusika katika ajali mbaya ya gari. Umeumia na umepoteza fahamu. Mtu fulani anapita. Anapogundua kwamba umepoteza fahamu, anapiga nambari ya dharura 911. Unahudumiwa na unapata nafuu. Tulimuuliza ndugu huyu, wakati utakapoweza kutambua mazingira yako, ni maswali gani utakuwa nayo? Alisema, nitataka kujua ni vipi nifika pale na ni nani alinikuta. Nataka kumshukuru kila siku kwa maana aliokoa maisha yangu. Tushiki na ndugu huyu mzuri jinsi Mwokozi alivyookoa maisha yetu na jinsi tunahitaji kumshukuru kila siku, kila siku, kila siku. Kisha tukamuuliza, ukifahamu ya kwamba alitoa maisha yake kwa ajili yako, na sisi si mara ngapi angependa kushiriki mkate na maji kama ishara za mwili na damu yake? Alisema, naelewa, naelewa. Lakini kitu kimoja zaidi, kanisa lenu sio changamfu kama letu. Kwa hilo tulimjibu, ungelifanya nini ikiwa Mwokozi Yesu Kristo ataingia katika mlango ule? Alisema, mara moja nitapiga magoti. Tuliuliza, jinsi hivyo unavyohisi wakati unapoingia katika majumba ya watakatifu wa siku za mwisho, heshima kuu kwa Mwokozi? Alisema, naelewa, naelewa, naelewa. Alikuja kanisani Jumapili ya Pasaka na akaendelea kurudi. Natamka kila mmoja wetu ajiulize, ni ibada ipi ikiwa ni pamoja na sakramenti ninayohitaji kupokea, na maagano yapi ninahitaji kuyafanya, kuyaweka na kuyaheshimu. Ninaahidi ya kwamba kushiriki katika ibada na kuheshimu agano husika tutaleta nuru ya ajabu na ulinzi katika dunia hii inazidi kuwa na giza wakati kila wakati. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Mke wangu Julie pamoja nami tumeolewa watoto sita wenye thamani, na hivi majuzi tumekuwa vyota vitupu. Jinsi gani nawakosa kuwa na watoto wetu katika nyumba yetu wakati wote? Ninakosa kujifunza kutoka kwao na kuwafundisha. Leo ninaelekeza mazungumzo yangu kwa wazazi wote na wote wanaotaka kuwa wazazi. Wengi wenu mnaowalea watoto sasa, kwa wengine wakati huo unaweza kuja hivi karibuni, na kwa wengine bado. Uzazi unaweza kuwa baraka za baadaye. Ninaomba sisi sote tutambue wajibu wenye shangwe na mtakatifu ni kufundisha mtoto. Kama wazazi, tunawafundisha watoto wetu juu ya Baba wa mbinguni na Mwana Yesu Kristo. Tunawasaidia watoto wetu kusema sala zao za kwanza. Tunatoa mwongozo na msaada wanapoingia njia ya agano kupitia kwa ubatizo. Tunawafundisha kutii amri za Mungu. Tunaelimisha kuhusu mpango wake wa watoto wake, na tunawasaidia kutambua ushawishi wa Roho Mtakatifu. Tunawaambia hadithi za manabii wa kale na kuwahimiza kufuata walio hai. Tunaomba kwa ajili ya ushindi wao na kulia nao wakati wa majaribio yao. Tunawashuhudia watoto wetu juu ya baraka za hekalu, na tunajitahidi kuandaa vizuri kutumikia misheni zao. Tunatoa ushauri wa upendo wa watoto wetu wanapokuwa wazazi wenyewe, lakini hata wakati huo hatuwezi kuacha kuwa wazazi wao, hatuwezi kuacha kuwa walimu wao, hatuwezi kuachilia kutoka kwenye mito hii ya milele. Leo hebu tufikirie baadhi ya fursa za ajabu ambazo tunazo za kuwafundisha watoto wetu katika nyumba zetu. Hebu tuanze na jioni ya familia nyumbani, ambayo ilikuwa kipaumbele juu katika nyumba iliyojaa imani kule ambapo nilelewa. Sikumbuki masomo maalum yaliyofundishwa katika jioni ya familia nyumbani, lakini nakumbuka kuwa hatukosa kila wiki. Nilijua kilicho muhimu kwa wazazi wangu. Nakumbuka mojawapo ya shughuli zangu nipendazo za jioni za familia nyumbani, baba angemwalika mmoja wa watoto wake kufanya mtihani. Angempa mtoto mfululizo wa maelekezo kama, kwanza nenda jikoni na ufungue friji, na kisha kimbia ndani ya chumba changu na kulala na unyakue jozi ya soksi na kwenye kabati langu, kisha urudi kwangu, uruke juu chini mara tatu na useme, baba nimetimiza. Nilipenda wakati ilipokuwa ni zamu yangu. Nilitaka kupata kila hatua sawa, na nitamani wakati ambapo ningeweza kusema, baba nimetimiza. Shughuli hii ilisaidia kuimarisha ujasiri wangu na kuifanya rahisi kwa kijana asiye na utulivu kuzingatia wakati mama au baba alipofundisha. Rais Gordon B. Hinckley alishauri, ukiwa una shaka yoyote juu ya wema na jioni ya familia nyumbani, ijaribu. Wakusanye watoto wako karibu nawe, wafundishe, watolee ushuhuda, soma maandiko pamoja, na kuwa na wakati wa furaha pamoja. Daima kutakuwa na upinzani wa kufanya jioni ya familia nyumbani. Bila kujali, na kualika kutafuta njia katikati ya vikwazo na kuipa kipaumbele jioni ya familia nyumbani na kuweka burudani kiungo muhimu. Maombi ya familia ni fursa nyingine kubwa ya kufundisha. Ninapenda jinsi baba wa Rais N. Eldon Tana alivyomfundisha wakati wa sala ya familia. Rais Tana alisema, ninakumbuka jioni moja tulipokuwa tukipiga magoti kwa ajili ya sala ya familia, baba yangu alimwambia, Bwana Eldon alifanya kitu leo ambacho hakupaswa kufanya. Ameomba msamaha, na kama utamsamehe hata kifanya tena. Hili nifanya kutofanya tena zaidi kuliko vile chapo kingefanya. Kama mvulana, wakati mwingine ningekasirishwa na sala zetu za familia zilizoonekana kuwa nyingi. Nikifikiria kwa nafsi yangu, je, hatukuomba tu dakika chache zilizopita? Sasa kama mzazi, najua kamwe kusali hatuwezi kupita kiasi kama familia. Nimevutiwa daima na jinsi Baba wa mbinguni anavyomtambulisha Yesu Kristo kama mwanawake mpendwa. Ninafurahia kuwaomba watoto wangu kwa majina, huku wakinisikiliza nikimwelezea Baba wa mbinguni jinsi walivyo wapendwa kwangu mimi. Inaonekana hakuna wakati mzuri wa kuwasiliana upendo kwa watoto wetu kuliko wakati wa kuomba pamoja nao au kuwabariki. Wakati familia zinapokusanyika kwa maombi ya unyenyekevu, masomo yenye nguvu na kudumu hufundishwa. Mafundisho ya wazazi ni kama kuwa daktari wa dharura. Daima tunatakiwa kuwa tayari kufundisha watoto wetu, kwa sababu hatujui wakati fursa zitajitokeza. Sisi ni kama Mwokozi ambaye mafundisho yake mara nyingi hayakufanyika katika sinagogi, lakini katika mazingira ya kila siku yasiyo rasmi, akila chakula na wanafunzi wake, kuchota maji kisimani na kupita kando ya mti wa mtini. Miaka iliyopita mama yangu alishiriki mazungumzo yake mawili mazuri juu ya injili pamoja na ndugu yangu mkubwa Mati, wakati mmoja alipokuwa akikunja nguo na wakati mwingine alipokuwa akimpeleka kwa daktari wa meno. Mojawapo ya mambo mengi niliyotamani kuhusu mama yangu ilikuwa ni utayari wake wa kufundisha watoto wake. Ufundishaji wake kama mzazi haujawahi kumalizika. Nilipokuwa nikihudumu kama askofu, mama yangu akiwa na umri wa miaka 78 aliniambia nilihitaji kukata nywele. Alijua kwamba nilihitaji kuwa mfano na hakusita kuniambia hivyo. Nakupenda mama. Kama baba, nimeshawishiwa kujifunza na kutafakari maandiko ili niweze kujibu wakati watoto wangu au wajukuu wangu wanapowasilisha mwito kufundisha wa dharura. Baadhi ya nyakati bora zaidi za kufundisha huanza kama swali au wasiwasi katika moyo wa mwana familia. Je, tunasikiliza wakati huo? Ninapenda mwaliko wa Mtume Petro. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu, na naongeza mtoto aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Nilipokuwa kijana, baba yangu na mimi tulifurahia kupimana, kupeana changamoto ili tuone ni nani ambaye alikuwa na nguvu nyingi zaidi za kushikilia. Tungekandamizana kiganja cha mkono wa mwingine kwa nguvu iwezekanavyo, kwa jitihada za kumfanya mwingine kuhisi maumivu. Haionekani kuwa burudani kwa sasa, lakini kwa namna fulani ilikuwa wakati huo. Baada ya mapambano kama hayo, baba aliniangalia machoni na kusema, una mikono yenye nguvu mwanangu, natumaini mikono yako itakuwa na nguvu daima ili usiweze kamwe kugusa mwanamke mdogo isivyostahili. Kisha akanialika nikae msafi kimaadili na kuwasaidia wengine kufanya hivyo. Mzee Douglas L. Scalister alishiriki haya kuhusu baba yake. Nilipokuwa nikisafiri nyumbani kutoka kazini siku moja, baba alisema kwa hiari, nililipa zaka yangu leo, niliandika asante juu ya fungu la 10. Ninamshukuru Bwana kwa kuibariki familia yetu. Mzee Callister alitoa ushuhuda huu juu ya baba yake mwalimu. Alifundisha vitendo na mtazamo wa utii. Ninadhani ni busara kujiuliza mara kwa mara, nitafundisha nini au ninafundisha nini watoto wangu kwa vitendo au mtazamo wangu? Mafunzo ya maandiko kwa familia ni jukwaa bora la kufundisha mafundisho nyumbani. Rais Russell M. Nelson alisema, si eti tu wazazi wanapaswa kushikilia neno la Bwana, lakini wana jukumu takatifu la kulifundisha kwa watoto wao. Julie pamoja nami tulivyowalea watoto wetu, tulijaribu kuwa thabiti na wabunifu. Mwaka mmoja tuliamua kusoma kitabu cha Romoni kwa Kihispania kama familia. Je, inawezekana kuwa ndio sababu Bwana aliwaita kila mmoja wa watoto wetu ambao walitumikia misheni ya wakati kwenye misheni ya Kihispania? Niliguswa sana wakati ndugu Brian K. Ashton aliposhiriki nami kwamba yeye na baba yake walisoma kila ukurasa wa kitabu cha Romoni pamoja kwa mwaka wake wa mwisho wa shule ya sekondari. Ndugu Ashton anapenda maandiko, yameandikwa katika akili yake, katika moyo wake. Baba yake alipanda mbegu wakati ndugu Ashton alipokuwa kijana, na mbegu hiyo imekuwa kuwa mti wa kweli wenye uzima, mizizi imara. Ndugu Ashton amefanya vivyo hivyo kwa watoto wake wakubwa. Mwanawe mwenye umri wa miaka 8 hivi majuzi alimuuliza, baba, ni lini nitasoma kitabu cha Mormon? Hatimaye, mafundisho yetu kama mzazi yenye matokeo ni mfano wetu. Tunashauriwa kuwa kielelezo kwa aminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Wakati wa safari ya hivi majuzi, Julie pamoja nami tulihudhuria kanisani na tuliona aya hii kwa vitendo. Kijana ambaye anaondoka hivi karibuni kwenda misheni yake alizungumza katika mkutano wa sakramenti. Alisema, ninyi wote mnafikiri baba yangu ni mzuri sana kanisani, lakini alisita. Na mimi nilishangaa nini kitakachofuata kusema. Aliendelea kusema, yeye ni mzuri nyumbani. Nilimshukuru kijana huyu baadaye kwa ajili ya sifa ya msukumo aliyomtolea baba yake. Kisha niligundua kwamba baba yake alikuwa askofu wa kata. Ingawa askofu huyu alikuwa akihudumia kata yake kwa uaminifu, mwanawe alihisi kuwa mzazi bora ilifanyikia nyumbani. Mzee D. Todd Christopherson anashauri, tuna fursa nyingi za kufundisha kizazi kinachoinukia, na tunapaswa kutoa mawazo bora na jitihada za kupata faida kamili kwao. Zaidi ya yote, ni lazima tuendelee kuwahimiza kuwasaidia wazazi kuwa walimu bora na thabiti, hasa kwa mfano. Wakati wa likizo ya hivi majuzi na watoto wetu wawili wadogo, Julie alipendekeza tufanye ubatizo wa wakilishi katika ikalu la Court St. George na San Diego. Nilijinunukia binafsi nikifikiri, tunahudhuria ikalu nyumbani na sasa tuko kwenye likizo. kwa nini usifanye kitu kama cha likizo zaidi? Baada ya ubatizo, Julia alitaka kuchukua picha nje ya hekalu. Nilinungunika kimya kimya tena. Unaweza kukisia nini kilichotokea tena? Tulipiga picha. Julia anataka watoto wetu wawe na kumbukumbu za jinsi tulivyowasaidia babu zetu, na hivyo pia mimi. Hatukitaji somo rasmi juu ya umuhimu wa hekalu. Tuliishi somo hili. Shukrani kwa mama ambaye anapenda hekalu na anataka watoto wake washiriki upendo huo. Wakati wazazi wanapotunzana na kutoa mifano mema, watoto wanabarikiwa milele. Kwa nini nyote mnaojitahidi kufanya kazi nzuri ya kufundisha katika nyumba zenu muweze kupata amani na furaha katika jitihada zenu? Na kama unahisi kuona nafasi ya kuboresha au unahitaji maandalizi makubwa, tafadhali jibu kwa unyenyekevu mwongozo wa Roho anavyokuhimiza na ujifunze kutenda. Mzee L. Tom Perry alisema, afya jamii yoyote, furaha ya watu wake, mafanikio yao na amani yote hupata mizizi ya kawaida katika mafundisho ya watoto nyumbani. Ndiyo, kiota changu cha nyumbani sasa kiko wazi, lakini bado nina wito, tayari na hamu ya kupata fursa za ziada za kufundisha watoto wangu wazima. Watoto wao, siku moja natumaini watoto wao. Ninaomba msaada wa mbingu tunapojitahidi kuwa walimu kama Kristo katika nyumba zetu. Katika jina Yesu Kristo, amina.
Tunawashukuru wote ambao wamenena nasi rasili ya leo na kwa mziki mtamu ambao umetolewa. Tunawakumbusheni ndugu wa ukuhani kuhusu mkutano mkuu wa ukuhani ambao utaanza katika jumba la mikutano jioni ya leo saa 12 jioni. Mountain Daylight Time. Matangazo ya nchini kote ya kwaya ya Mormon Tabernacle yatakuwa hapo kesho asubuhi kuanzia saa 3:30 hadi saa 4 asubuhi Mountain Daylight Time. Kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu kitafuata mara moja. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Dale G. Ranland wa Akili ya Mitume 12. Baada ya hotuba ya mzee Renland, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba I will go where you want me to go. Maombi ya kufunga kisha atatolewa na mzee Peter F. Mayers wa Sabini. Mzee Renland.
My dear brothers and sisters.
Wakina kaka na kina dada, uhusiano wa kifamilia unaweza kuwa moja ya matukio makubwa yenye thawabu na yenye changamoto kubwa tunayokabiliana nayo. Wengi tumekutana na mvunjiko wa aina fulani ndani ya familia zetu. Mvunjiko wa jinsi hii ulionekana kati ya mashujaa wawili wa urejesho wa kanisa la Yesu Kristo katika siku za mwisho. Parry na Orson Pratt walikuwa mtu na kaka yake waongofu wa mwanzo na mitume waliotawazwa. Kila mmoja alikabiliwa na jaribu la imani, lakini walivuka kwa ushuhuda usiotingishika. Katika zama za Nauvoo, uhusiano ulitetereka kwa kiwango cha juu kwa mgomvi mkali mbele kadamnasi ya mwaka 1846. Ufa wa kina na wa muda mrefu ukaibuka. Parry akakataa tamaa, akajisikia kuwa mawasiliano yalikuwa yamekatika milele, labda yaanzishwe na Orson. Miaka kadhaa baadaye, mnamo Machi 1883, Orson akajua kuwa kuna mradi wa kuchapisha kitabu cha wazao William Platt, wahenga wa Kimarekani wa kina kaka hawa. Orson akaanza kulia kama mtoto mdogo wakati alipokuwa akiangalia tunu hii ya historia ya familia. Moyo wake ukayuka, akaazimia kutengeneza ufa pamoja na kaka yake. Orson akamwandikia Parry, sasa yangu, kaka yangu mpendwa, hakuna yoyote miongoni mwa wazao wa babu yetu William Platt ambaye ana hamu kubwa ya kutafuta wazao wake kama sisi wenyewe. Orson alikuwa mmoja kati ya watu wa kwanza kuelewa kwamba watakatifu wa siku za mwisho wanao wajibu wa kutafuta na kukusanya kwa kuandika historia za familia ili tuweze kufanya ibada za kwa niaba mababu zetu. Barua yake iliendelea, sisi tunajua kwamba Mungu wa mababu zetu amekuwa na mkono mrefu katika ile. Natumaini utanisamea. Licha ya shuhuda zao zisizotingishika, upendo wao kwa wahenga wao ulikuwa kichocheo cha kuponyesha ufa, kurekebisha maumivu na kutafuta na kutoa msamaha. Bwana anapotuelekeza kufanya kitu kimoja, yeye mara nyingi anakuwa na makusudi mengi ya kilini. Historia ya familia na kazi ya hekalu si tu kwa ajili ya wafu, bali huwabariki na walio hai vile vile. Kwa Orson na Parry ilifanyika mioyo yao igeukiane. Historia kifamilia na kazi ya hekalu ilileta nguvu ya kuponya kile ambacho kilitajika kuponyaji. Kama umini wa kanisa, tunao wajibu mtakatifu wa kutafuta wenga wetu na kukusanya historia za familia. Hii ni zaidi sana kuliko jambo alipendalo mtu kwa kuhimiza, kwa sababu ibada za wokovu ni muhimu kwa wokovu na watoto wote wa Mungu. Tunapaswa kuwatambua wahenga wetu wenye ambao wamekufa pasipo kupokea ibada za wokovu. Sisi tunaweza kufanya ibada hizo kwa niaba yao hekaluni, na wahenga wetu wanaweza kuchagua kuzikubali ibada hizo. Tunahimizwa pia. Inapendeza sana kupitia historia za familia na kazi ya hekalu, sisi tunaweza kusaidia kuwakomboa wafu. Lakini tunaposhiriki katika historia ya familia na kazi ya hekalu leo, pia tunajiwekea madai ya kuponywa, baraka iliyoahidiwa na manabii na mitume. Baraka hizi pia ni baraka za kupendeza sana kwa sababu ya upana wake, umaalumu wake na matokeo yake hapa duniani. Baraka hizo zinajumuisha ongezeko la uelewa juu ya Mwokozi na dhabihu yake ya kulipia dhambi, ongezeko la ushawishi wa Roho Mtakatifu kujisikia nguvu na mwongozo kwa ajili ya maisha yetu wenyewe, ongezeko la imani na uongofu kwa Mwokozi uwe wa kina na kwa kudumu, ongezeko la uwezo na hamasa ya kujifunza na kutubu kwa sababu ya kuelewa sisi ni nani, tumetoka wapi, na ono dhahiri la kule tunakoenda, ongezeko la uwezo wa kujiboresha, kujitakasa na nguvu ya kujisimamia katika mioyo yetu, ongezeko la furaha kupitia ongezeko la uwezo wa kuhisi upendo wa Bwana, ongezeko la baraka za kifamilia bila kujali hali ya familia yetu kwa sasa, hapo nyuma ya baadaye, au namna mti wetu wa familia usivyo mkamilifu, ongezeko la upendo na shukrani kwa wahenga wetu na ndugu walio hai ili tujisikie tena upweke, ongezeko la nguvu za utambuzi wa kile kinachohitaji uponyaji na hivyo
increased protection from temptations and the intensifying influence of the adversary, and increased assistance to mend troubled, broken, or anxious hearts and make the wounded whole. If you have prayed for any of these blessings, participate in family history and temple work. As you do so, your prayers will be answered. When ordinances are performed on behalf of the deceased, God's children on earth are healed. No wonder President Russell M. Nelson, in his first message as president of the church, declared, "Your worship in the temple and your service there for your ancestors will bless you with increased personal revelation and peace and will fortify your commitment to stay on the covenant path." An earlier prophet also foresaw.
Nabii wa Mwanzo zaidi pia alionekana kabla baraka za watu walio hai na wafu. Mjumbe wa mbinguni alimuonyesha Ezekieli ono la kaluni na maji ya kububujika katika ndani yake. Ezekieli alielezwa, maji haya yanatoka na kwenda chini ya jangwani na wenda ndani ya bahari ya mauti, na maji yataponya. Na itakuja kuwa kwamba kila kitu kilicho hai kitaendelea kokote
for they shall be healed.
Wataokolewa.
Everything shall live whither the river cometh. Two characteristics of the water are noteworthy.
Tabia mbili za maji hazistahili kukumbukwa. Kwanza, ingawa kijito kidogo hakikuwa matawi, kilikuwa na kuwa na mto mkubwa, kikawa kipana na chenye kina kirefu kadri kilivyotiririka. Kila kama hivyo hutokea kwa baraka ambazo hutiririka katika kaluni wakati watu binafsi wanapounganishwa kama familia. Makuzi ya maana hutokea kwenda nyumbani na mbele kupitia vizazi wakati ibada za kuunganisha zinapounganisha familia pamoja. Pili, mto uliohisika kila kitu ambacho kiliunganisha. Baraka za kaluni vile vile zina nguvu za kushangaza za kuponya. Baraka za hekalu zinaweza kuonyesha mioyo na maisha na familia.
Let me illustrate. In 1999,
wakati wa mwaka 1995, kijana aliitwa Dodd aliuzwa kutoka mapasuko wa mishupa damu. Ingawa Todd na familia yake walikuwa waamini wa kanisa, lakini ushauri wao haukuwa imara.
On the last night of Todd's life,
maisha ya Todd, mama yake Betty aliketi pembeni ya kitanda chake akichezea mkono wake na kusema, "Todd, kama hakika ni lazima uende, ninakuahidi nitahakikisha kazi ya hekalu itafanyika." Asubuhi iliyofuata Todd alitangazwa kwa ubongo wake umekufa. Daktari bingwa wa upasuaji alipandikiza moyo wa Todd kwa mgonjwa wake, mtu wa kufikisha aliyeitwa Todd. Miezi michache baada ya kuwekeza ule Rod alijua utamatisho wa familia ya mtu aliyetolewa kumpa moyo wake. Karibu miaka miwili baadaye, mama yake Todd Betty alimwalika Rod awe. Rod na Betty kwanza walikutana uso kwa uso katika chumba cha Celestia cha hekalu la St. George, Utah. Wakati fulani baada ya hapo, baba yake Todd, mumewe Betty, alifariki. Miaka miwili baadaye, Betty alimwalika Rod kumwakilisha mwanaye marehemu katika kupokea ibada za hekalu kwa niaba yake. Rod kwa shukrani kubwa alifanya hivyo, na kazi hiyo ya kuwakilisha ikakamilika katika chumba cha kukamilisha hekalu la St. George, Utah. Betty aliunganishwa na mumewe marehemu akipiga magoti upande mwingine wa madhabahu aliyekuwa mjukuu wake, ambaye Rod akapiga magoti pembeni yake, akafanya kama mwakilishi mwanaye Todd, ambaye moyo wake ulikuwa bado ukidunda ndani ya kifua cha Rod. Aliambia moyo wa Rod, Todd alikuwa sasa ameunganishwa kwa wazazi wake kwa milele yote. Mama yake Todd alitimiza ahadi aliyofanya kwa mwanaye iliyekuwa mahututi mwaka mmoja baadaye. Lakini hadithi hii haikomei hapo. Miaka 15 baada ya kupandisha juu ya Rod kama angekuwa katika uchumba ili awe na, akaniomba mimi kufanya baada ya kuunganisha katika hekalu ya Provo, Utah. Siku ya harusi nilikutana na Rod na bibi ya harusi wake kipenzi Kim katika chumba kilichopakana na chumba cha kuunganisha ambapo familia zao na marafiki walikuwa nasubiri. Baada ya mazungumzo mafupi, Rod na Kim nilouliza kama wana swali lolote. Rod alisema ndio, familia aliyetolea kunipa moyo wake wako hapa na napenda kuonana nawe. Nilisikizwa na nikauliza, una maana wako hapa sasa hivi? Rod alijibu ndio. Nilipiga hatua hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa na familia, ilikuwa katika chumba cha kuunganisha Betty binti yake na mwenyewe walikuwa nasi. Rod alimulimua Betty kwa kumkumbatia, akamkujua na kutambulisha kwao. Rod alisema, Betty, huyu ni mzee Randler, yeye ndiye daktari aliyeunganisha moyo wa mwanao kwa miaka mingi sana. Alivuka chumba na kunikumbatia, na kwa muda fulani kulikuwa na furaha na machozi ya furaha. Baada ya kurudisha hali zetu, tulienda katika chumba cha kuunganisha ambapo Rod na Kim waliunganishwa kwa maisha na ya dunia ya milele yote. Rod, Kim, Betty na mimi tuliweza kushuhudia kuwa mbingu ilikuwa karibu sana, kwamba palikuwa kulikuwepo na wengine pamoja nasi siku ile ambayo walishakuvuka pazia la maisha katika mwili wake. Mungu katika uwezo wake usio wa mwisho huunganisha na kuponya watu wa familia licha ya majanga, vifo na magumu. Wakati mwingine tunazinganisha hizi kutoka katika sakaluni kama kupata kuimba mbinguni. Lakini siku ile katika hekalu la Provo, Utah, kauli hii ya C.S. Lewis ilibaki ikinielea maumivu. Wenye mwili husema juu ya baadhi ya mateso ya kimwili. Hakuna upeo wa furaha mbele unaweza kufidhi pasipokuja kuwa mbingu. Mara ukipita itafanya kazi kwa kurudi nyuma na kuendelea hadi uchungu utukufu wenye heri wakati kupatilisha popote isipokuwa mbinguni. Mungu ataimarisha, atatusaidia na kututetea, na atatutakasia dhiki zetu. Tunapokusanya historia za familia zetu na kwenda hekaluni kwa niaba ya wahenga wetu, Mungu atanitimizia mengi ya ahadi zake kwa wakati mmoja pande zote mbili za pazia. Vile vile tunabarikiwa tunaposaidia wengine katika na vingi vyetu kufanya hivyo. Waamini ambao hawashi karibu na hekalu pia hupokea baraka hizi kwa kushiriki katika kazi za historia za familia, kukusanya majina ya wahenga wao. Hata hivyo, Rais Russell M. Nelson alitahadharisha, tunaweza kupokea mwongozo wa kiungu siku juu ya matukio ya hekalu na historia ya familia ambazo wengine walifuata, lakini tunatakiwa kufanya kitu fulani ili tuweze kuipata furaha hiyo sisi wenyewe. Aliendelea, ninakuelekeni ninyi kwa sala, msifikie ni dhabihu gani husaisi dhambi, dhabihu ya muda ambayo unaweza kutoa ili kufanya kazi zaidi ya hekalu na historia ya familia. Unapokubaliana mwaliko Rais Nelson, mtagundua takusanya na kukuunganisha familia yako. Kama nyongeza, baraka zitamiminika kwako na kwa familia yako, kama mto ulionenwa na Ezekieli. Utaona uponyaji kwa kile kinachohitajika kuponywa. Olson and Prairie Pratt walikuwa miongoni mwa watu ambao mwanzo kwa tatizo ya mgonjwa na matokeo chaja ya historia ya familia zao. Betty, familia yake, na Rod walijionea hili. Na wewe unaweza pia kupitia dhabihu yake ya kulipa dhambi. Yesu Kristo alitoa baraka hizi kwa wote, wafu na walio hai. Kwa sababu ya baraka hizi, tutajikuta kuwa kistahili hatujawahi kuishi popote isipokuwa mbinguni. Mimi nashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our dear Father in heaven, we're so thankful for the feelings that we've
tunakushukuru kwa ajili ya tuliweza kusikia kwa jumbe ambazo tumezipata katika mkutano huu. Tunakushukuru kwa ajili ya na mweza kutukumbusha sisi ni akina nani. Tunafurahi kwa kuweza kwa kubali nabii wa Mungu Raisi Russell M. Nelson. Tunashukuru kwa ajili yake na kwa roho tuliyempokea. Utupe nguvu ili tuweze daima kuweza kufuata mambo ambayo anatufundisha kama ambavyo anaongozwa na Mungu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya mitume 12. Tunakushukuru Baba kwa wale ambao umeweza kuitwa leo katika mito mbalimbali waimarishe. Kama tunapokusanyika dunia nzima, tunakushukuru kwa ajili ya roho ambayo tumeweza kumpokea na kwa jumba ambazo tumeweza kuzisikia. Na tunakushukuru Baba kwa ajili ya Yesu Kristo mwanao, ambaye tunamkumbuka kwa ajili ya kujitoa kwake kwa ajili ya kutukomboa sisi na hata kwa ahadi ya uzima wa milele na hata kwa maagano na toba ili tuweze kupokea uzima wa milele kupitia kwake. Tunakuomba Baba, tunapoondoka katika mkutano huu tuweze kuyasikia maneno ya nabii na mitume hadi tunavyoendelea katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the one. Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji wachaguliwa kutoka viongozi wa kwa mamlaka, na muziki wa mkutano huu ulitolewa na kwaya ya Muungano. This broadcast has been furnished as matangazo haya yanatolewa na Bonneville Distribution. Kuna kili kokote au kufanya namna hiyo bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.